Oswald Závodský byl skromný, straně oddaný a v porovnání s tehdejšími vedoucími funkcionáři bezpečnosti byl nejserióznějším pracovníkem na úseku STB.
To bylo konstatování ze závěru jedné z rehabilitačních komisí. Týkalo se Oswalda Závodského. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. STBáci nelikvidovali také sami sebe? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo vůbec byl Oswald Závodský a proč se stal předmětem vyšetřování rehabilitační komise počátkem 60. let? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jana Kalouse.
Narodil se v říjnu 1910 v Besvinově u Ostravy. Měl 6 sourozenců, o které se musel po smrti rodičů následně starat. Absolvoval gymnázium a jeho životní zkušenosti ve 30. letech, neschopnost sehnat trvalou práci, ho vedly k tomu, že inklinoval k levicovému politickému prostředí. V roce 1936 vstoupil do Komunistického svazu mladých, o rok později do Komunistické strany. V té době ale už byl ve Španělsku, kde bojoval v řadách mezinárodních interbrigád.
Jak přečkal celé období druhé světové války?
Po Španělsku odešel do Francie, tam pobyl chvíli v československé armádě a poté na pokyn komunistické strany zůstal ve Francii, kde se zapojil do protinacistického odboje. V prosinci 1942 byl v Paříži gestapem zatčen a do konce války vězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Do Československa se pak vrátil až v srpnu 1945.
Pokračoval ve své dráze člena komunistické strany Československa?
Ano, komunistická strana mu posloužila jako výtah v profesi i v kariéře. V té době spolupracoval s Karlem Švábem. To byl člověk, který řídil evidenční oddělení ústředního výboru KSČ a v podstatě to byla část, která se zabývala zpravodajskou službou uvnitř strany a proti ostatním protikomunistickým stranám. Závodský byl něco jako zástupce Švába v tomto oddělení.
A v listopadu roku 1948 si Oswald Závodský podal žádost o přijetí do služeb ministerstva vnitra. Žádost byla kladně vyřízena a on se stává prvním zástupcem velitele státní bezpečnosti. V archivních dokumentech je zachován jeho personální spis a mimo jiné je v něm také toto prohlášení.
Je pro mne ctí, že strana mne na takové místo postavila. Mohu prohlásit, že přirozeně určité zkušenosti tady jsou. Strana mi radí, znám sílu strany, viděl jsem stranu za různých okolností, bez strany si úkol, který jsem dostal, vést službu, která je tak důležitá nyní, kdy se zostřuje třídní boj, nedovedu představit.
V říjnu 1949 byl již plukovníkem. Od začátku roku 1950 pak fakticky řídil celou státní bezpečnost. Tehdejší velitel Jindřich Veselý se totiž v březnu 1950 pokusil spáchat sebevraždu.
Které konkrétní akce, úkony, připomeňme si, jsme na počátku 50. let, můžeme připsat právě veliteli státní bezpečnosti Závodskému?
Závodský v podstatě rozjížděl a věděl o akcích, které následovaly po únoru 1948, po komunistickém státním převratu. Věděl o používání násilí během výslechů, o provokacích, které byly používány i proti jenom potenciálním oponentům komunistické strany.
Wilhelm Heil je prozaik a bývalý politický vězeň a je také autorem knihy Zpráva o organizovaném násilí. V této knize nalézáme také text, který se váže právě k Oswaldu Závodskému.
Bestiality byly páchány spontánně i na rozkaz. Při vyšetřování faráře Josefa Toufara vydal Oswald Závodský příkaz Josefu Čechovi a Ladislavu Máchovi dosáhnout přiznání za každou cenu. Gottwald chtěl totiž o takzvaném číhošťském zázraku mluvit na blížícím se zasedání UVKSČ. Toufar pak následkům mučení podlehl. Na poradě u náměstka národní bezpečnosti 12. května 1952 bylo konstatováno, že fyzické násilí bylo až do poloviny roku 1951 běžným zjevem, zatímco nyní k němu při výsleších dochází pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, a to pouze po předchozím schválení.
krutý konec života faráře Toufara, spjatého s Čehoští a všechny další krutosti, které se v tehdejším Československu v rámci onoho v úvozovkách třídního boje děli, byly zcela jasné. Velitelem byl Oswald Závodský.
Ano, právě on se podílel na konstruování politických procesů. Během vyšetřování přípravy politického procesu byly používány nejrůznější nátlakové akce, včetně vězně, který informoval o aktivitách vyslýchaného mimo výslechové procedury. Byl používán elektrický proud. Podle sovětských poradců bylo hlavním cílem získat za jakoukoliv cenu přiznání vyšetřovaného.
Sovětští poradci byli v Československu už od května roku 1945, takže ani státní bezpečnost nepracovala zcela samostatně. Měli mimořádný vliv.
Až do února 1948 docházeli na sovětskou ambasádu v Praze v pravidelných intervalech představitelé politického a bezpečnostního aparátu. Například Karel Šváb, Štěpán Plaček, Bedřich Rajcin, Karel Vaš nebo Jarmila Tausigová.
A právě Jarmila Tausigová napsala dopis tehdejšímu prvnímu tajemníkovi Komunistické strany Československa, všemocnému Rudolfu Slánskému, a v dopise uvedla.
Některé skutečnosti nás opravňují k tomu, abychom vážně pochybovali o schopnostech velitelů bezpečnosti nebo o jejich vůli důsledně a dohloubky dořešit případ Šlinga. Vedoucí státní bezpečnosti Oswald Závodský a jeho zástupce a řada dalších představují uzavřenou skupinu, která se Šlingem byla buďto ve Španělsku nebo v Anglii, nebo po roce 45 s ním zde spolupracovala a svoji spolehlivost si navzájem jeden druhému potvrzují. Z toho vyplývá, že na vedoucích místech v bezpečnosti jsou lidé, kteří o záškodnické činnosti Šlinga a jiných věděli, tuto kryli a když strana dala pokyn k jejich zatčení, výslechy sabotovali.
Kdo byl Šling?
Šling byl vedoucí komunistické strany v Brně.
A byl už zřejmě v hledáčku státní bezpečnosti, jak můžeme usuzovat z onoho dopisu Jarmily Tausigové.
Ano, o něm se předpokládalo, že by mohl být jedním ze zrádců uvnitř stranického aparátu.
Nebylo jistým signálem, že i Oswald Závodský by se měl mít na pozoru?
Určitě ano. Arthur London si stěžoval na to, že je sledován. Závodský vydal pokyn, aby toto sledování skončilo, což se nestalo, a on se o tom osobně sám přesvědčil.
Dodejme pro vysvětlenou, že Arthur London byl tehdy náměstkem na ministerstvu zahraničních věcí. Ale jak reagoval Rudolf Slánský, když ten dopis od Jarmily Tausigové obdržel?
Vytvořil zvláštní skupinu, jejími členy byly Tausigová, ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva a sovětský poradce Vladimír Bojarský.
Aktivity Tausigové nebraly konce, jak sama uvedla.
Bojarský mne vyzval, abych řekla, co mě vedlo k podání návrhu kontroly. A já mu pověděla všechno, co jsem věděla a cítila. V té době, jak známo, všechny klíčové pozice v bezpečnosti měli v rukou bývalí španělští dobrovolníci. Rezoluce Informbira o Jugoslávii a Rajkův proces, o jejichž pravdivosti jsem nepochybovala, byly pro mne poučením pro zvýšení bdělosti vůči těmto lidem. Řekla jsem například, že se obávám, že to není ministr, kdo řídí bezpečnost v zájmu dělnické třídy, ale nějaký černý Petr se jí snaží svést proti těmto zájmům a proti straně.
Sovětská zkušenost a vzor při hledání zrádce uvnitř KSČ byla zásadní. Navíc došlo ke zhoršení vztahu mezi západními spojenci s Izraelem a neshodám s představiteli Jugoslávské komunistické strany. V souvislosti s tím byly následně připraveny politické procesy v okolních zemích. Pro Československo byl z tohoto hlediska nejdůležitější proces s László Rajkem v Maďarsku.
Tausigová opakovaně vypíchla pojem Španěláci, a to z negativní konotací. A právě o nich a jejich tehdejší roli píše historik Karel Kaplan, je autorem knihy Nebezpečná bezpečnost.
Vtažení proti interbrigadistům se promítaly dvě skutečnosti. Jednak obecně projevovaná nedůvěra a podezírání z nepřátelství západňáků, jednak dřívější ne zrovna soudružské vztahy mezi interbrigadisty. K první skutečnosti sloužily mimo jiné i výsledky šetření a sledování, které prováděly orgány Kominterny a sovětského zpravodajství ještě během občanské války ve Španělsku a během světové války v Moskvě. Druhá skutečnost měla kořeny v neuspokojených ambicích několika interbrigadistů, kteří poskytovali informace o soudruzích ve vysokých státních funkcích, nejen v bezpečnosti.
Jaké důsledky pro ony španělské interbrigadisty toto soupeření mělo a vlastně i toto udání, že jsou viníky?
Byli postupně odstraňováni z důležitých funkcí. Vedle Závodského šlo například o Josefa Pavla, Oskara Valeše nebo Leopolda Hoffmana.
A pokračovala ve své práci ona ustanovená komise, která měla hledat takzvaného Černého Petra, o kterém ve svém hlášení psala komunistka Tausigová?
Pokračovala. Celkem byly takto soustředěny údaje k více než 30 osobám. Na začátku roku 1951 ministr národní bezpečnosti Kopřiva za souhlasu vedení komunistické strany, včetně Slánského, rozhodl o tom, že bude proveden radikální řez a tito lidé, že budou následně tedy zatčeni a dále vyšetřováni.
Svědectví podal estébák Antonín Prchal.
Z příkazu soudruha ministra Kopřivy byla svolána porada velitelů sektorů, kde bylo všem řečeno, že byla odhalena široká protistátní organizace a vedoucí pracovníci budou posláni na jednotlivá místa v republice k řízení státně bezpečnostních akcí. Všem bylo uloženo, aby si vzali kufřík s prádlem. A tak seděli všichni velitelé sektorů v kanceláři Závodského a byli postupně voláni k soudruhu Kopřivovi, kde měli dostat podrobné instrukce. A odtud se již nevrátili, protože byli odváženi pracovníky vyšetřování do vazby.
Antonín Prchal je spjat s řadou hrůzných činů a on také byl jedním z aktérů, který to organizoval a měl to štěstí, že jeho onen Černý Petr minul. Ale byl mezi těmi, kteří byli postupně zváni do kanceláře k ministru vnitra Kopřivovi také velitel státní bezpečnosti plukovník Oswald Závodský?
Ano, byl. Účastnil se této zvláštní schůzky.
A vrátil se z kanceláře anebo putoval s kufříkem s prádlem rovnou do vazby?
Putoval do vazby, nejdříve do Koloděj a později do Ruzyně. Strávil v ní celkem 35 měsíců.
V archivních dokumentech je záznam pohovoru. Ten je z května roku 1955 s estébákem Janouškem.
Závodského zlomili po unavujícím výslechu tím, že mu Janoušek říkal, že jeho žena a děti mohou být zachráněni, jestliže vše přizná. Že ho jinak čeká provaz a že bude záležet na ministrovi, jak posoudí jeho postoj k vyšetřování. Na Závodského v této době působilo i to, v tomto jeho duševním stavu, že tam neustále štěkali psi, kterých používala ostraha pohraniční stráže. Závodský poté na radu soudruha Janouška napsal ministrovi Kopřivovi dopis, který mu Janoušek nadiktoval. V tomto dopise bylo uvedeno, že se ke všemu přizná proto, aby byli uchráněni před pronásledováním jeho žena a děti.
Obžaloba na Oswalda Závodského byla podána v říjnu roku 1953, tedy po více než dvou letech od zatčení. Ale ještě před jeho vlastním soudem se objevil také před soudním tribunálem, ale v roli svědka. Probíhal totiž ostře sledovaný proces Rudolf Slánský a spol.
Je to tak trochu ironie. Slánský totiž předtím souhlasil s jeho zatčením. Nyní Závodský na pokyn obžaloby usvědčoval samotného Slánského a Švába z nejhlubších protistátních úmyslů a zločinů.
Co Jarmila Tausigová?
Skončila také ve vazbě a před soudem. Oskar Valeši později nazval satanem v sukních.
Když Závodský vypovídal proti Rudolfu Slánskému a spol., uvědomoval si, že ta pomyslná oprátka visí i nad ním samotným?
Myslím si, že ano. Závodský nepochybně věděl, v jaké režii a jak probíhaly sovětské procesy ve 30. letech. I tam byli likvidováni příslušníci bezpečnosti jako nepohodlní svědkové.
Když to věděl, tak proč byl účasten v tak významné pozici?
Snad si myslel, že jeho přímo se to netýká. Navíc všichni tito lidé byli přesvědčeni o tom, že konají revoluční spravedlnost.
Další ironií také je, že když na něj byla v říjnu roku 53 podána obžaloba, tak ta dokonce jednoznačně odkazovala na onen proces s protistátním centrem Slánským. Můžeme si říci, že nikdo nevěděl, na koho ta pomyslná černá tečka dopadne?
Určitě ano, ale ta vazba na Slánského a jeho skupinu byla očividná. Tady se pouze rozvíjelo to téma, které již naznačoval Slánský a Šváb ve výpovědi před soudem.
Můžeme říci, že to byl do značné míry nepřehledný boj jednak komunistů mezi sebou, ale také estébáků a dalších bezpečnostních struktur?
Sověti do toho také nepochybně výrazně vstupovali a místní komunisté plnili to, co Sověti určili.
Jaké bylo znění obžaloby, kterou si vyslechnul Oswald Závodský?
Závodský a ta celá jeho skupina měli údajně ochromovat systematicky činnost Sboru národní bezpečnosti, zejména státní bezpečnosti jako celku, že ochromovali schopnost a možnost odhalit třídní nepřátele, ať už mimo nebo uvnitř komunistické strany.
Před vojenským tribunálem probíhalo soudní řízení a Oswald Závodský, bylo to v prosinci roku 1953, závěrečné řeči řekl.
Není pro mne lehké zodpovídat se před nejvyšším soudem, to si uvědomuji. Chápu situaci soudruha prokurátora, že pro mne navrhuje absolutní trest. Chci jen říci, jako příslušník strany, která ze mne udělala člověka, chci alespoň trochu přesvědčit soud, aby mi uvěřil, že nebylo vysloveně záměrného nepřátelského úmyslu v trestné činnosti, kterou jsem doznal. Vidím, že je to proto, že jsem se zásadně přátelil s lidmi jako Šváb a jiní a strana mne učinila zodpovědným za všechny činy, které jsem spáchal. Vím, že soud posoudí spravedlivě moji trestnou činnost a spravedlivě mne odsoudí.
Strana ze mě udělala člověka, to Závodský pronesl. Domníváte se, že o tom byl přesvědčen a nebo že to bylo povinné naučení se těchto slov?
Myslím si, že v jeho případě tak napůl. Nepochybné ale je, že řadu věcí se musel naučit nazpaměť a poté odříkávat před soudem.
Co dalšího takto uvedl?
Například to, že se necítí být vinen ve všech vznesených obviněních. Nicméně ty usvědčující důkazy byly zřejmé, i když hodně z nich soud pouze přečetl, protože ti, kteří měli vypovídat, byli předtím v procesu se Slánským popraveni.
Takže svědci, kteří vypovídali v neprospěch Závodského, už byli po smrti sami.
Například Slánský byl popraven, Šváb byl popraven, Šlink byl také popraven, Švermová ve vězení, nepřipravená na výslech před soudem.
Na rozdíl od soudního procesu se Slánským byl tento soud neveřejným. Souviselo to s tím, že zasedal vojenský tribunál?
Nesouviselo. Patrně šlo o to, že se zde měli údajně projednávat věci podléhající státnímu tajemství.
Jaký byl soudní výrok?
23. prosince 1953 padl trest smrti. Závodský byl uznán vinným z trestného činu velezrady a sabotáže a byl dále odsouzen k propadnutí veškerého majetku, ztrátě občanských práv a náhradě soudních nákladů.
On nebyl odsuzován sám, byl to opět soud, Oswald, Závodský a spol.
Dalších 6 vysokých příslušníků státní bezpečnosti si vyslechlo vysoké tresty od 15 do 25 let odnětí svobody.
Manželka Helena i odsouzený si podali žádost o milost. Jaký byl výsledek?
Prezident Zápotocký na žádost Heleny Závodské připsal, cituji, jak stojí celá věc, je jednáno o milosti. Sice byl prezidentem, o milosti mohl rozhodnout sám, ale věc postoupil ministru vnitra, ministru spravedlnosti a měl to postoupit ještě ústřednímu výboru, což ale neudělal. Nakonec celá záležitost skončila tím, že milost nebyla udělena a Závodský byl 19. března 1954 v brzkých ranních hodinách popraven.
Bylo mu tady 43 let. Jak si vysvětlíte to, že na to nikdo nereagoval a že Zápotocký nepřijal odpovědnost z pozice prezidenta?
Mluví se o tom, že vztahy mezi Závodským a Zápotockým nebyly úplně ideální. Měly vycházet z napjatých vztahů mezi oběma pány ještě z doby druhé světové války, které potom pokračovaly i v době poválečné a poúnorové. Zápotocký tak vyřešil jistý svůj problém, který dlouhodobě se Závodským měl.
Tím ale příběh velitele státní bezpečnosti Osvalda Závodského nekončí. Úvodem jsme slyšeli konstatování jedné z rehabilitačních komisí. Ta se jeho případem zabývala.
Kolderova komise na začátku 60. let zjistila, že Závodský byl odsouzen za něco, čeho se nedopustil. Byl právně i stranicky rehabilitován, byla mu dokonce i vrácena hodnost plukovníka a rodině vyplacena náhrada 110 tisíc korun.
Proč byl jako objekt rehabilitace vybrán?
Na začátku 60. let se takto posuzovaly všechny následné procesy, které následovaly po procesu se Slánským. Případ Závodského tak byl jeden z mnoha, o kterých se v komisi hovořilo.
Objevovalo se jeho jméno poté, co byl rehabilitován, také ve veřejném prostoru? Smělo se o něm mluvit?
Omezeně ano. V týdeníku Hlas revoluce o něm vyšel stručný medailonek, který ale napsal jeho bratr. Posmrtně byl také vyznamenán řádem republiky.
Tento medailonek ale vyšel v roce 1986. Byla to taková vlaštovka?
Ale i v tom smyslu, že se nově mluvilo o španělských interbrigadistech.
Poslechněme si další slova Viléma Hejla.
Je zajisté nepochybné, že byla spáchána justiční vražda. Téměř však unikla proporce. Zapomínalo se nebo zamlčovalo, že poprava Karla Švába, Bedřicha Rejcina nebo Osvalda Závodského patří mezi zločiny komunistického režimu asi na stejné místo jako zavraždění Ernsta Röma mezi zločiny nacismu.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: estébáci nelikvidovali také sami sebe? A stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Jana Kalouse.
Likvidovali? Velitel státní bezpečnosti byl člověkem, který vedl represivní aparát komunistického režimu, odpovídal se nejvyšším stranickým představitelům. Když tedy byly v čistce zlikvidovány dosud nespochybnitelné kádry komunistické strany, musel trest dopadnout i na ty, kteří byli přímými vykonavateli té tzv. Revoluční spravedlnosti.